Kimyəvi silahların qadağanı təşkilatına verməklə kimyəvi silahları ləğv etməyə öz töhfəmizi veririk. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir və bu kontekstdə oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərindən danışacaq. Daha doğrusu, seçkidən sonraki seçkiyə reaksiyalardan. Azərbaycanda seçkiyə reaksiyalar deyəndə ilk öncə ağla gələn və bugünə kimi keçirilən seçkilərdə hər zaman diqqətə alınan beynəlxalq müşahidəçilərin rəyləri idi və bu seçkidə beynəlxalq müşahidəçilərin rəyləri də parçalandı. Ancaq bugün bəyanat verən Amerika, Avropa Birliyi və digər ölkələrin bəyanatlarında əsas olaraq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun uzun müddətli müşahidə missiyasının rəyini, tənqidi rəyini əsas götürəcəyini bildirdilər. Həmin rəydə və digər rəy verənlərin rəylərində nələr yer alır və Azərbaycan hökuməti bunlara nə deyir? Bütün bunların hamısı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Seçkidə güclü seçki fəallığı Azərbaycan xalqının demokratik prosesi sadiqliyini göstərir. Ancaq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun ilkin nəticələri seçki günü proseslərin bütün mərhələlərdə ciddi problemlərini üzə çıxarıb. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Catherine Ashton və komissar Stefan Flynn-in sözçülərinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Catherine Ashton-un sözçüsü Maya Kci-Yancic.
Ciddi qüsurlar müəyyən olunub. Söz azadlığına, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlərdən dolayı bütün namizədlər üçün bərabər imkan yaranmayıb. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə əməl olunması üçün bu problemlər həll olunmalıdır. Eyni zamanda seçki şikayəti vermiş vətəndaşların müraciətinin səmərəli baxılacağına təminat verilməlidir.
Avropa Parlamenti və Aşbar Nümayəndə Heyətinin bəyanatına toxunan hər iki sözçü Azərbaycan hakimiyyətinin yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakını təmin etmək iradəsini alqışlayır. Onlar Azərbaycanda demokratiya və hüququn aliliyinə doğru yolun inkişafı üçün hakimiyyəti beynəlxalq ictimaiyyətin tövsiyələrini nəzərə almağa çağırır. Hər iki təmsilçi iştirak tərəfdaşlığı və Avropa qonşuluq siyasətinə uyğun olaraq ikitərəfli gündəmlə yanaşı Azərbaycanla yaxın əməkdaşlığı davam etdirmək istədiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti də seçkiyə rəyini açıqlayıb. Departamentin sözçüsü Marina Harf Amerikanın Səsi Radiosunun açıqlamasında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki müşahidə missiyasının açıqladığı rəylə razı olduqlarını deyib.
Hesab edirəm ki, burada biz ATƏT-lə razılaşmalı olacaq. Biz hadisələri yaxından izləmişik. Azərbaycan hökumətini dəfələrlə azad və ədalətli seçki prosesi keçirməyə çağırmışıq və təəssüf edirik ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermir. ATƏT-in hesabatını qeyd etdiniz. Hesabatda seçki günü ciddi problemlərin qeydə alındığı deyilir. Bunlara seçki qutularına topa şəklində bültenlərin atılması, səsvermə prosesində nizamsızlıqlar daxildir. Hətta seçki öncəsi prosesdə pozuntuların qeydə alındığı deyilir. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyi də oxşar problemlər qeydə alıb. Əlbəttə, prosesdə olan belə çatışmazlıqlar bizi narahat edir. Bildiyiniz kimi, seçkidən sonrakı prosesdə seçki günü baş verən ümumi proses qədər mühümdür. Ona görə də biz Azərbaycan hökumətini sərbəst toplaşmaq, ifadə və söz azadlığına hörmət etməyə və zorakılıqdan yayınmağa çağırırıq.
ABŞ Departamentinin sözçüsü Marina Harf. ATƏT-in müşahidə missiyasının oktyabrın 10-da Bakıda açıqladığı rəyindən sonra qurumun fəaliyyətdə olan sədri Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Leonid Kosharada bəyanatla çıxış edib. Amma onun bəyanatı ATƏT-in müşahidə missiyasının rəyindən fərqli olub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində yer alan bəyanatında ATƏT sədri prezident seçkisini ölkənin demokratik inkişafında irəliyə doğru mühüm addım kimi dəyərləndirərək xalqı və ölkə rəhbərliyini təbrik edib. Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarında belə qənaətə gəlinib ki, ATƏT və Avropa Şurasının standartlarına uyğun olaraq prezident seçkilərində bir sıra aspektlərdə tərəqqiyə nail olunub. Ümidvaram ki, Azərbaycan demokratik təsisatların güclənməsinə yönəlmiş səylərini daha da davam etdirəcək deyə bəyanatda bildirilir. Seçkiyə növbəti rəy ABŞ Helsinki komissiyasından gəlib. Bu rəydə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun seçkin müşahidə missiyasının açıqladığı rəyə uyğun olub. Komissiya sədri Ben Sadinin yaydığı bəyanatında Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinin beynəlxalq miqyasda tanınmış seçki standartlarından çox uzaq olduğu qeyd edilir. Helsinki komissiyasına ABŞ Senatı və Nümayəndələr Palatasının hər birindən 9 nəfər, Dövlət Müdafiə və Ticarət Departamentlərinin hərəsindən isə bir üzv daxildir. Qaradəniz İqtisadi Məkdaşlıq Təşkilatı, Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun nümayəndə heyəti, Asiya Siyasi Partiyaları Təşkilatının müşahidə missiyası və daha bir neçə qurum da seçkiyə müsbət rəy verib. Oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə ilk beynəlxalq rəy oktyabrın 10-da açıqlanıb. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə Avropa Parlamentinin müşahidə qrupunun rəy olub. Hər iki müşahidə qrupu seçkini müsbət dəyərləndirib. İlə həmin gün daha sərt reaksiya ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun Bakıda olan seçki müşahidə missiyasından gəlib. Müşahidə missiyasının açıqladığı ilkin rəyində səslərin hesablanması və müşahidə aparılan seçki məntəqələrinin 58%-ində seçkilərin pis və ya çox pis olduğu qeyd edilir. Buraya hakimiyyət nümayəndələrinin cavabı keç olmayıb, belə rəyin açıqlandığı zalda hakimiyyət yönlü mətbuat nümayəndələri beynəlxalq müşahidəçilərə etiraz edib, onların çıxışı zamanı əl salmağa başlayıblar.
Maarif Çingizoğlu həm sözü gedən mətbuat konfransının hesabatın açıqlandığı konfransın gedişindən video reportajı, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanda keçirilən bu son seçkilər haqqında hər şeyi, həm video reportajlar, həm yayımlar, həm də xəbərlər şəklində, hesabatlar şəklində əldə eləmək oxumaq istəyirsinizsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında elə sorğu və forumlara qatılmaqla, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə ya da elə Azadlıq Radiosunun canlı efirinə kontekst proqramına 057 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu seçki nə ilə yadınızda qaldı sualı ilə bağlı və az sonra Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində və kontekst proqramını dinləyirsiniz. Seçkilərdən danışırıq, yenə də az öncə beynəlxalq rəylərdən, beynəlxalq təşkilatların dediklərindən danışdıq, amma Azərbaycan özündə vətəndaşlar, adi vətəndaşlar, siyasi partiya təmsilçiləri və elə sosial şəbəkələrdəki istifadəçilər seçkiyə nə deyirlər, Kəbirən Dilavəri bunu deyəcək.
Üstündən 2 gün keçsə də prezident seçkiləri ilə bağlı sosial şəbəkələrdə qızğın müzakirələr gedir. Bakılı imzalı istifadəçi yazır ki, yenə 5 il rüşvət, korrupsiya, yenə 5 il ölkənin sərvətləri talan olacaq. Zeynəb adlı istifadəçi isə yazır ki, Azərbaycan xalqı öz seçimini etdi. Düzgün seçim olduğundan heç kimin şübhəsi ola bilməz. Çünki İlham Əliyev prezident seçilməyə layiq olan tək bir namizəddir. Azər isə seçkiyə getməyənlərlə bağlı bunları yazır. Xalqın çoxu boş vaxt etkisidir, onsuz da bilmirsən sehirli qutudan kim çıxacaq deyə fikirləşib, ona görə də seçkiyə getməyib. Nuray adlı istifadəçi isə yazır ki, İlham Əliyevin yenidən seçilməsinin əsas səbəblərindən biri müxalifətin xalqla oynadığı saysız oyunların xalqın məntiqinə qalib gələ bilməməsi oldu. Müzakirələr müxalifətin seçki qərargahlarında, hökumətin kabinetlərində də gedir. Oktyabrın 11-də Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli seçki qərargahının toplantısında bir daha deyib ki, seçkilərin nəticələrini tanımır.
Bu seçkilərin nəticələrini tanımamaqla yanaşı Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq qanun çərçivəsində buna qarşı mübarizə aparacağıq. Həm hüquqi müstəvidə, həm siyasi müstəvidə, həm də milli mənəvi müstəvidə və mən sizə əmin edirəm ki, bu mübarizənin nəticəsi olacaq. Mən əvvəldən də demişəm, bu hakimiyyət getməlidir. Onun bu xalqa rəhbərlik eləməyə mənəvi haqqı yoxdur.
Cəmil Həsənli ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun bəyanatı ilə razı olduğunu, təkcə seçkidə seçkilərin çox səsinin iştirak etməsi müddəası ilə razılaşmadığını vurğulayıb. Onun fikrincə, seçkilərdə ən yaxşı halda seçkilərin 20% iştirak edib. Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının liderləri İsa Qəmbər və Əli Kərimli seçkilərdə müxalifət namizədinin qalib gəldiyini bildiriblər. Belə getsə, Azərbaycan dövləti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə əməkdaşlıq məsələlərinə yenidən baxmalı olacaq. Bunsa Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının 9 oktyabr seçkilərinin nəticələri haqqında tənqidi qiymətləndirmələrini şərh edərkən bildirib. Əli Həsənov deyib ki, bu qiymətləndirmə digər beynəlxalq missiyaların bəyanatları ilə üst-üstə düşmür. O deyir ki, qurum hər hansı ciddi bir fakta deyil, yalnız müxalifətin yaydığı yalan məlumatlara söykənir. Əli Həsənov bunu olduqca qərəzli və obyektivlikdən uzaq bir yanaşmanın təzahürü hesab edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Amerika Dövlət Departamentinin prezident seçkiləri ilə bağlı bəyanatından təəssüflənib. Bəyanatda deyilir ki, seçki azad, demokratik, ədalətli və şəffaf mühitdə keçirilib, təktük pozuntuları olub. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda keçirilmiş o prezident seçkisinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini bildirmişdi. Reportaj sona çatdıranda sosial şəbəkələrdə bir istifadəçinin şərhi ilə bağlı saysız reaksiyalarda gördüm. Mehman adlı həmin istifadəçi bunu yazmışdı. Ay cəmaat, özünüzə yaxşı qulluq eləyin ki, ətli qanlı olasınız. Hələ sizə qarşıda əməlli başlı 5 il gözləyir.
Kəbiran Dilavərli Azərbaycanın özündə seçkiyə reaksiyalardan danışırdı. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və prezidentliyə namizədlərin özlərinin son seçki haqqında fikirlərini biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu seçki nə ilə yadınıza qaldı? Dinləyicilərimizdən bunu soruşmuşduq və 050-744-117 nömrəsinə yazırlar ki, İlham imzası ilə dinləyici yazır ki, mən Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam və seçkiyə nifrət elədim. Nə qədər ki, Putin var, belə olacaq, yazır. Babək imzası ilə biri yazır ki, salam, mənə elə gəlir ki, Cəmil bəydən sonra ən böyük haqsızlıq Sərdar Cəlaloğluna göstərildi. Ona hətta Hafiz Hacıyevdən də az səs yazılması və həyat yoldaşının əvəzinə əvvəldən səs verilməsi şəxsən ona qarşı təxribat kimi qəbul eləyirik. Bu seçkidə İqbalın maskası yırtıldı, bunu da Zakir yazır. Zülfiqar yazır ki, salam, xalqın kütləvi öz hüququndan istifadə etməməsindən istifadə edən bu rejim oğrulardan, məmurlardan, manqurtlaşdırılmışlardan, şərəfsizlərdən və tərbiyəsizlərdən istifadə edib total seçkini saxtalaşdırdılar. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Siz də Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu və forumlara qatılmaq, ya şərhlərinizi yerləşdirmək, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və 050-744-117 nömrəsində SMS göndərməklə də kontekstə qatıla bilərsiniz. Məsələn, bu seçki ölkədəki digər işlərdə olduğu kimi hakimiyyətin növbəti qanunsuzluqları, saxtakarlıqları, zorakılıqlarının davamının bir hissəsi kimi yadımda qalacaq. Bunu Qubadan Nadir yazır və məndə bu seçkidən acı bir sual yarandı. Görəsən, Azərbaycan xalqına nə vaxtsa demokratik bir şəraitdə ədalətli, düzgün seçkidə iştirak eləmək nəsib olacaqmı? Qubadan Nadir belə yazırdı, siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, amma indi isə bu seçki haqqında seçkidə iştirak eləyən namizədlərin özləri nə düşünür, onu biləcəksiniz.
Seçki başladı və bitdi. Bundan sonra yerli və beynəlxalq təşkilatlar prosesin necə keçməsi ilə bağlı fikirlərini açıqladı. 9 oktyabr seçkisini tanıyan da oldu, tanımayan da. Məsələn, ATƏT-in seçki müşahidə missiyasının rəhbəri müşahidə olunan seçki məntəqələrinin 58%-ni pis və ya çox pis qiymətləndirdiyini bildirdi. Bəs əvvəlindən axırına kimi bu prosesin içində olan namizədlər necə düşünür? Başlayaq seçkilərdə ən aşağı səs faizi olan Sərdar Cəlaloğlu'ndan, o partiya sədrliyindən istefa verdi.
Bildirirəm ki, 2005-ci ildə şəxsən mənim irəli sürdüyüm konstruktiv müxalifətçilik kursu ölkə və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyinə görə iflasa uğramış hesab edirəm.
Sərdar Cəlaloğlu kimi Hafiz Hacıyev, Fərəc Quliyev, Araz Əlizadə və İlyas İsmailov da imza toplamada yığdığı 40 min səsi belə seçkilərdə əldə etmədi. Namizədlərdə Müasir Müsavat Partiyasının rəhbəri Hafiz Hacıyev bu halından məmnundur.
Namizədlər seçkilərlə bağlı, bu namizədlərə verilən səslərlə gücünlə bağlı. Burada elə bir ciddi Azərbaycan xalqı istədiyinə səs veribdir, seçkilər demokratik keçirilir.
Araz Əlizadə nəticələri heç təəccüblənməyib.
Normal seçki keçib. Əvvəldən məlum idi ki, seçkilərin favoriti prezidenti.
seçkilərə prezident qalib gəldi.
Ümid partiyasının rəhbəri İqbal Ağazadə nəticənin bu cür olmasına təəccüb etməyib. Amma o, bunu əsaslandırmaq üçün lap əvvəldən başlayır. Onun sözlərinə görə seçkidən öncə, seçki təbliğatı müddətində və seçki günü bu üç mərhələnin üçündə də qeyri-şəffaf meydan olur.
Seçkinin nəticələri bugün bizim elan etdiyimiz formada, Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi formada nəticələrlə bağlı, yox, mühitlə bağlı qeyd olunmalıdır ki, bu beynəlxalq standartlara cavab verən bir seçki prosesi deyildir.
Ədalət Partiyasının lideri İlyas İsmailov mediada seçkiləri tanımadığını bəyan edib.
Bu gün də saxtakarlıq vasitəsilə yeyilmiş haqqımızdan vaz keçməyə hazıram. Amma mənə öz halal səslərini verən insanların mənəvi təhqirinin yükünü öz üzərimə götürməyə hazır deyiləm. Və bəyan edirəm ki, mənim timsalımda məni dəstəkləyən insanlara sərgilənən münasibətin adı ən azı hörmətsizlikdir. Seçkinin kütləvi qanun pozuntularla keçdiyini və bunun da nəticələrə ciddi kölcə saldığını elan edirəm.
Zahid Oruc özünü məğlub hesab etmir. Onun seçki qərargahının rəhbəri Ərasun Əlioğlu müdafiə etdiyi namizədin ideyalarını Sokrat, Aristotelin ideyaları ilə müqayisə edir.
Yəni biz prezident seçkilərinə qatılanda tək ideyalarımız yaşasın şüarı ilə qatılmışdı. Yəni o fikirləşirdi ki, yəni qalib olmasa belə, amma onun ideyalarını qalib gəlməsi, yaşaması bu onun üçün ən böyük qalibiyyətdir.
Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Söhrəb Abdullayevin sözlərinə görə seçkiləri izləyiblər və ciddi seçki pozuntusu aşkarlanmayıb.
Bu seçki ilə bağlı hər hansı bir negativ fikrimiz yoxdur. Seçki normal keçdiyi fikrindəyik və əlbəttə ki, bizə verilən səslə bizə bir dərsdir, biz bundan nəticə çıxarıb gələcək seçkilərdə daha yaxşı iştirak eləməliyik.
Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli seçkinin nəticəsi ilə bağlı deyib ki, seçkilərin nəticələri xalqın azad iradəsini ifadə etməyib.
Bu seçkilər heç bir halda Azərbaycan xalqının adından beynəlxalq aləmə elan edilə bilməz. Mərkəzi Seçki Komissiyası və ondan aşağı olan bütün seçki komissiyası istisnasız olaraq bir partiyanın nəzarətində olub, ya hətta mən bunu təkmilləşdirib deyə bilərəm ki, bir namizədin nəzarətində olub, onlar hamısı bir namizədin xeyrinə işləyiblər.
Mərkəz Seçki Komitəsinin ilkin nəticələrinə görə namizədlərdən yapın lider İlham Əliyev 85% ilə qalib gəlib.
Abbas Əlinin reportajı idi bu, prezidentliyə namizədlər özləri nə dedi seçki ilə bağlı və seçki ilə bağlı son bir mövzumuz da var. Azərbaycanda sıravi sakinlər bu seçki ilə bağlı nə düşünür, diqqətlərini nə çəkdi?
Seçkilərdən çox diqqətinizi nə çəkdi?
Mənə bir şey gəlib ki, mən gedim. Mənim ki, getirmirlər. Ona görə mən səhsiz deyirmədim də, gedmədim. Məktəb, öz məktəbimdir. Orada mən 10 ildə gittərdim. Mən bunu hissəti soğuşam mən.
Hamısına
getirdim, bir
dəmə. Hələ
bir görmüşüm mən.
Olub ya.
Yaptı da.
Həzər.
İlham Əliyev seçildi, bayram oldu.
Diqqətimiz uy çəkdi ki, getdi görə onlar bizi yaxşı-yaxşı qarşıladılar, kağız verdilər, keçdik pərdənin dalına, qol çəkdik, gəldik onlar. Heydər İlham Əliyevə qol çəkmişəm. Sağ olsun.
Getdik səsimizi verdik. İstədik ki, biz könlümüz istəyən bir maaşı qaldıran, ondan sonra bu zəhmətkeşləri düşünən, yalandan bu yaltaqlara qulaq asmayan bir prezident seçə bilək. Biz onun üçün getdik. Könlümdən keçən insan var ki, mən səs vermişdim məsələn. İndi ona görə də o da alınmadı.
Mən səs verməmişəm, heç bilmirəm də necə səs verilir.
Seçkin özü. Aşkarlıq, demokratiya. Əla seçki keçiddə da dünya miqyasında balaca bir dövlət o cürdən seçki keçirilir.
Mən vabşı iştirak eləməmişəm, heç inanmıram da seçkilərə.
Vallahi heç maraqlamamışam. Mən nə deyim ki? Yalanlar nə deyim? Durum ki, belə oldu, belə oldu.
Heç kimi görməmişəm, mən işləmişəm.
Alan adamları.
Mən girməmişəm, yalan danışam. Mən gedməmişəm.
Mən şənliklər prezidentəm. Prezidentin seçilməsi üçün olar.
Ümumiyyətlə maraqlanmamışam. Onsuz da belə daha çox kimin yenə prezident seçəcəyi məlum idi. İlham Əliyev.
Mən Sovet hökumətinin adamıyam. Bunlardan da öyrənmə. Soruşma.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri idi seçki ilə bağlı və dinləyicilər 057-744-107 nömrəsinə yazırlar ki, kasıb xalq yandı bu saxta seçkilərdən sonra və bir dinləyici də yazır ki, Allah işinizə fərəc versin bu 5 illik srokunuza və Və siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində və Azadlıq Radiosu TV kanalını da izləməklə fikirlərdən tanış ola bilərsiniz. Hot Bird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, gizdim. Onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır və son olaraq bugün verilən Nobel Sülh mükafatından və mükafatın nəyə görə kimyəvi silahların qadağan olunması uğrunda təşkilata verilməsindən danışırıq. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
2013-cü ilin Nobel Sülh mükafatı kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatına verilib.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
Xəbəri elan edən Norveçin Nobel Komitəsinin rəhbəri Thorbjørn Jagland deyir ki, təşkilat bu mükafata kimyəvi silahların ləğvi istiqamətində göstərdiyi böyük səylərə görə layiq görülüb. Bu qeyri-hökumət təşkilatını BMT dəstəkləyir. Qərargahı Haqada yerləşir və kimyəvi silahlar üzrə konvensiyanın necə həyata keçirilməsinə nəzarət eləyir. Bu il avqustun 21-də Dəməşq yaxınlığında kimyəvi silahdan istifadə edilmiş və yüzlərlə dinç sakinin ölümü ilə nəticələnmişdi. Həmin hücumun baş verdiyi ərazidə araşdırma aparan və BMT üçün hesabat hazırlayan ekspertlər məhz kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatından idilər. Hazırda təşkilat Suriyada kimyəvi silahların məhvinə nəzarət eləyir. Amerika və Rusiya arasında əldə edilmiş və Suriyanın razılığına əsasən reallaşdırılan məhvetmə prosesi 2014-cü ilin ortalarına qədər başa çatdırılmalıdır. Jagland deyir ki, Suriya münaqişəsi kimyəvi silahların yayılmasının qarşısının alınmasının nə dərəcədə vacib olduğunu göstərdi. Onun sözlərinə görə bəzi dövlətlər hələ də ya təşkilata üzv olmayıblar, ya da konvensiyaya tam əməl eləmirlər. 2012-ci ilin aprelinə qədər kimyəvi silahlar məhv edilməli idi. Jagland deyir ki, xüsusən Amerika və Rusiya buna əməl etməyib. Kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatının baş direktoru Əhməd Üzümçü bugün Haqadakı mətbuat konfransında deyib. Bugün bizim tutduğumuz iş Suriyada baş vermiş dəhşətin bir daha təkrar olunmasına imkan verməməkdir. Bizim təşkilatın tarixində hələ belə bir hal olmayıb ki, kimyəvi silahın məhv edilib edilməməsini belə qısa vaxtda yoxlayaq. Özü də davam edən münaqişə şəraitində beynəlxalq ictimaiyyətin bizə göstərdiyi bu böyük etimadı çox yaxşı dərk eləyirik. Əhməd Üzümçü ümid eləyir ki, Nobel Sülh mükafatı onları daha səylə işləməyə, məsuliyyətlərini daha dərindən dərk etməyə sövq eləyəcək. O inanır ki, bu mükafat eləcə də təşkilatın BMT ilə birlikdə Suriyada həyata keçirdiyi missiya ölkədə sülhün tam bərqərar olunmasını gətirib çıxaracaq. Amma Suriyanın müxalifətçi Milli Şurasının sözçüsü Xalid Salih bugün İstanbulda Reuters agentliyinə müsahibəsində Nobel Sülh mükafatının kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatına verilməsinə münasibətini belə açıqlayıb. Mən düşünmürəm ki, Nobel Sülh mükafatının kimyəvi silahları nəzarət edən təşkilata verilməsi Suriyada sülhün əldə edilməsinə hansısa formada təsir eləyəcək. Biz Suriya xalqını azad görmək istəyirik. Əsədin ədalət mühakiməsindən qaçmasına şahid eləmək yox. Biz qan tökülməsinin qarşısının alınmasını istəyirik. Amma qan tökülməsi bugün də davam eləyir. $1,250,000 Nobel sülh mükafatı qalibə bu il dekabrın 10-da Oslo'da təqdim ediləcək.
Və salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim Mülki Məmmədov, amma verişlərimiz davam edir. İndi Azadlıq Radiosunun Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə bölgələrdə baş verənlərdən xəbər tutacaqsınız. Hələlik, Azadlıqda qalın.